O'zbekiston poytaxtidan salom, men Navbahor Imomova. Hozir Amerika ovozi O'zbekistondan, Toshkentdan o'zining ilk tarixiy suhbatini taqdim etmoqchi va qarangki, bu suhbat Amerikadan kelib, O'zbekistonning bugungi hukumatida xizmat qilishni ma'qul topgan vatandosh bilan Otabek Nazirov o'tgan bir necha oy ichida Otabek haqida nafaqat o'zbek ommasi, balki jahon ommasi ham eshitib turibdi. Otabek, biz siz bilan bir-birimizni 2005-yildan beri taniymiz. 13 yil oldin Vashingtonda kasbiy faoliyatimizning deylik ilk yillarida Amerika poytaxtidagi O'zbekiston haqida, kelajak haqida gaplashganimizda sizning ham mening ham xayolimga kelmagan mana shunday kunlar kelishi, ya'ni bir kun men Toshkentda o'tirib, vazirlikda, xalq ta'limidek vazirlikda siz bilan yonma-yon o'tirib, islohotlar haqida gaplashaman va eng muhimi, Otabek Nazirovni Amerikadan O'zbekistonga nima sabablar olib kelgani haqida gaplashaman deb, katta rahmat bebaho vaqtingizni ajratganingiz uchun.
Arzimaydi. Avvalambor kelganligiga rahmat. Shuncha zam vaqtingizni ajratib, ona yurtimizda ko'rishganimizga, intervyuga ham odam o'ylamagan narsalar bo'lyapti. Menimcha hozir xabaringiz bor, vatanimizda shunaqa muhim o'zgarishlar bo'lyapti. O'shanga bizga o'xshagan odamlar hammaligi niyat qilib yuribdi. Musofirda yurgan odamlar. Biz ham shunda qandoqdir ishtirok etsak bo'larmikan deb, biz ham kuchimizni bersak bo'larmikan deb yurganlar ko'p. Biz shuni boshladik. O'ylaymanki, shunaqa katta ishonish berilganiga o'zimizdan marida lucky deyiladi-ku.
Omadimiz
bor ekan. Ответственность, responsibility juda balon. O'shanga niyat qilib, shu yerga keldim sizga o'xshab.
Nega mana omad degan narsa bor, bu aniq. Lekin harakatda barakat. Ya'ni xohlash mumkin, lekin harakat qilmasang hech narsa bo'lmaydi. 2005-yilda siz bilan ilk suhbatimiz O'zbekiston kelajagi haqida bo'lgan. Qachon O'zbekistonda imkoniyatlar davri boshlanadi? Imkoniyatlarni kim o'zi ochib berishi kerak? Nima qilish kerak degan savollar albatta topaydi. Yosh edik, o'sha davrga xos tahlilimiz bor edi. Lekin mana siz aynan hozir kelishni ma'qul ko'rdingiz. Aynan deylik 2018-yilning bahorida bunga qaror qildingiz. Albatta shoshmadingiz. Chunki siz bilan o'tgan yili Nyu-Yorkda ham gaplashgan edik. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'sha paytda
Birlashgan Millatlar
tashkilotining bosh assambleyasida so'zga chiqqan paytda, biznes forumda ancha gaplashgan edik.
U
paytda hali qaror qilmagan edingiz. Nega aynan hozir keldingiz hukumatga?
Navbahor, bu savolingizga javob bitta. Hamma narsani o'zini vaqti bo'lar ekan. Boya aytganingizdek, harakatdan barakat. Shu bugungi kelgan kunlarga menimcha o'tgan kunlar, o'tgan yillari har doim bir harakati bo'lgan. Bu
ya'ni qadamma-qadam.
Qadamma-qadam bo'lib pishayotgan narsa, pishgandan keyin ana qaytib keldim.
Va buni o'zingiz his qildingiz.
To'g'ri. To'g'ri.
Va deylik, shu paytgacha O'zbekiston hukumatiga qo'shilaman, bu tizimda ishlayman deb harakat qilib yurgan odamlardan farqli o'laroq, siz o'zingiz topdingiz bu imkoniyatni.
Albatta, odam o'zini harakatni qilish kerak. Yonda chetda turib, sizga hech kim taklifni yoki qanaqadir vazifalarni topshirmaydi.
Telefon qilib
eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta. Men bir narsa bo'lgan, xabaringiz bor, oxirgi 8 yil Yevropa Londonda IBRD degan bankda ishlab yurgan paytimda,
O'rta taraqqiyot va qayta qurish tiklanish banki.
Yevropa IBRD da ishlaganman. Asosiy meni ishlayotgan mamlakatlar baribir ham klientlar O'rta Osiyoda bo'lgan. Shu 8 yillik ichida O'zbekiston atrofida Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonda ishlab yurgan paytlarim bo'lganda, keyin o'tgan yil bizani bankimizni qaytib O'zbekistonga taklif qilishdi. O'shandan keyin men ham o'zim inisiativa ko'rsatib, shu rabochiy ish komandasiga qo'shildim. Yevropa bankini O'zbekistonga qaytarish. O'sha harakatda ko'p odamlar bilan tanishdim. Davlatda mamlakatlar bilan de shu suhbatlashib gaplab takliflar kelingan edi. Har xil takliflar keldi. Endi oqibatida mana shu eng mos kelganiga taklif bo'lganiki, albatta qana qilib siz yo deysiz. Bu hayotda balkim bir marta bo'ladigan opportunity nima deyiladi?
Imkoniyat.
Hayotda bir marta shuni biz menimcha endi men fikrimda bu kunga 43 yilda tayyor bo'lib kelayotgan narsada.
Lekin bu og'ir, chunki siz mana nafaqat Qo'shma Shtatlarda, balki Yevropada ham o'sha professional yutuqlarga erishib, hozir deylik o'sha comfort zone haqida gapirdingiz, bemalol yashashingiz mumkin edi. Va u yerdan turib ham O'zbekistondagi jarayonlarga ta'sir qilishingiz mumkin edi. O'sha bankdan turib ham hissa qo'shishingiz mumkin edi O'zbekiston taraqqiyoti uchun. Lekin siz mana hozir Xalq ta'limi vazirligi uchun ajratilgan yangi, hali ta'mirdan chiqmagan binoda o'tiribsiz va avvalo umuman boshqa vazirlikda ish boshlagan edi. Innovatsiya sohasi, lekin oradan ko'p o'tmay sizni boshqa vazirlikka olib kelishdi. Mana shu jarayon haqida gapirib bering, siz qayerda boshladingiz va hozir qayerdasiz?
Birinchi taklif shu siz aytganingizdek innovatsion vazirlikki, bu yangi vazirlik edi, o'tgan yil oxirida tashkil etgan. Bu yil xabaringiz bor, innovatsion yil deb e'lon berilgan edi. Bu bizning muhtaram prezidentimiz o'zlarida fikrlari edi, chunki innovatsionsiz davlatlar rivojlanmaydi. O'sha yerda vakansiya bo'lgan ekan, menga taklif qilishdi. Bu qiziq masala. Mani asosiy vazifalarim birida bu finans sohasida qanaqadir innovatsion takliflarni olib kirish. Shu 4-5 hafta deymi, 6 hafta bo'lib ishladim, ko'p narsani o'rgandim. Men bilasiz, umumiy davlatda ishlamagan odamman.
Siyosiy tajriba
sizda yo'q. Sizda yo'q. Nol.
Biror boshqaruvda ishlamagansiz oldin.
Hech qachon bunaqa tajriba bo'lmagan. O'shaga men birinchi kun kelganimda bittasigina shok bo'lgan edi. Butta sistemani, butta reglamentlar o'zligi bor. Har davlatda.
Lekin kelishingizdan oldin men siz bilan qisqacha gaplashganimda ruhan tayyor edingiz. Bu ham qiziq edi.
Tayyor bo'lganim niyati bor edi. Bu eng asosiy narsa. Bir odam o'ziga niyat qilib,
qat'iyat bor.
Qat'iyat qo'yib qo'ygandan keyin qolgan narsani o'rgantish mumkin. Odam o'zi nima deydi, flexibility deyiladi-ku inglizcha. Shu narsa bo'lishi kerak.
O'zingni o'tga tashlama degan maslahatlar berishmadimi? Kerakmi senga shu narsa hozir?
Bo'lgan.
Bo'ldi.
90% odam kimdan maslahatlashib
surishtirganda bormas emas, hayron bo'lishgan. Odamlar siz aytganingizdek, comfort zoning bor, yuribsan. Nima kerak bor deb. Lekin odam nima deydi? Qanaqadir yo'lni o'tgandan keyin o'zini bir kelajakiga niyatlari bo'lar ekan. Xo'sh, ishlading. Xo'sh, o'rganding.
Endi nima?
Keyingisi nima? De, olgan bilimingizni, olgan tajribangizni qattiqni ishlatsa bo'ladi. Vatan ana hozir shunaqa ilojlar ochilgan ekan. Nimaga yo'q deydi odam? To'g'rimi yo'qmi? Men shuni o'ylaganman. Ana endi rahbarlariga katta rahmat deyman, O'zbekiston rahbarlariga. Prezidentimizga mana shunaqa iloji berib qo'yib, yo'llarni ochib qo'yaptilar. Bu juda ham katta, juda ham katta masala. Uzr ana qilaman. Alo. Innovatsiyada boshladim, keyin bu yerga o'tganim. Sababini so'radingiz. Agarda aytmasangiz, sababini aytaman. Sababi shu bo'ldiki, sistema образования, ta'lim sistemasi oxirgi 25 yilda juda kam ahamiyat berilgan ekan. Muammolar juda ham ko'p. Ekspertlar kam, o'qituvchilar kam. Bizning vazirimiz Shuzot Qatamshirmatov birga ishlayotgandik innovatsiya vazirligida. Ularga taklif keldi. Shu vazirlikiga ko'proq ahamiyat berish kerak ekan. Komanda yig'ib kela olasan deb taklif berilgan edi.
Qiziq bu, chunki xalq ta'limini yaxshilamasdan turib qanaqa innovatsiya haqida gapirish mumkin?
O'shanga o'ylamasdan men xo'p dedim. Bu endi rahbarlarning topshirig'i, vazifalar og'ir.
Ya'ni innovatsion taraqqiyot xalq ta'limini yaxshilashdan boshlanadi.
To'ppa to'g'ri. Bu agarda ta'lim sohasiga biz ahamiyat hozir bermasak, keyin qiyin bo'ladi. Hozirgi ham ko'p narsalar nima deydi? We lost time.
Ko'p vaqt qo'yilgan.
Standartlar past tushgan, ahamiyat bermagan, o'qituvchini obro'si tushib ketgan. Agarda o'qituvchini obro'si bo'lmasa, qanaqa qilib biz bolalarimizni tarbiya beramiz? Qanaqa qilib ularga biz bilim beramiz? Deb shu fikrlarni bizga davlat rahbarlari aytdilar, taklif qildi. Biz xo'p deb shu yerga keldik. Ana endi 3 hafta o'tdi, vaqt o'tdi. 2 kun oldin xabaringiz bor, prezident bilan uchrashuv bo'ldi. Hamma rahbarlarni yig'ib
katta majlisdan
majlisda
hisobotni
so'radilar. Qanaqa nimani o'rgandik? Qanaqa takliflarimiz bor? O'shanda ko'p-ko'p fikrlar berildi prezidentimizdan poddershka deyiladi.
Quvvatlov
berildilar. Bizdan qanaqa kelgan fikrlar shu ta'limni o'zgartirishga, rivojlantirishga carte blanche degan so'z bor, shu berildi. Ana endi biz komanda bo'lib birlashib ishlashimiz shart. Mani asosiy vazifalarim, ana tajribam bilasiz, finans sohasida keyin budgeting, planning shu narsalarni bu yerda iloji bor bo'lsa to'g'ri yo'lga qo'yib kerak bo'lgan finansirovaniyani ajratish o'qituvchilarni ishlayotgan pullarini oshirtirish butun ta'lim anaqa tizimiga effektivnessni rivojlantirish
samaradorlikni oshirish
to'g'ri. Lekin bir narsani sizga aytaman, Navbahor, muammolar juda ham ko'p. Buni 1-2-3 kunda qiladigan narsa emas.
Cheksiz.
Ikkita narsaga mana bizani muhtaram prezidentimiz iltimos qildi ahamiyat berishga. Bugungi qiladigan narsalarga ahamiyat berib, hozir nima narsani tuzata olamiz? Keyin strategik masalalarni qana qilib butun ta'lim sistemasini, metodikasini o'zgartirish, upravleniya masalasini o'rgatirish, regionlarda investitsiyalar kam bo'lgan maktablarga, ko'rilmagan maktablar bor. Ularga qana qilib biz pullarni olib ana qilamiz deb shu takliflarni bizga zadachalarni, targetlarni qo'yganlar.
Mana siz uzoq yillar xorijda yashayapsiz. Umuman boshqa bir mentalitetda, boshqacha bir yondashuvda va hozir o'zgarishi kerak bo'lgan tizimdasiz. Ya'ni islohotlar endi boshlanyapti, hali sust. Bu hukumat juda katta o'zgarishlar qilishni xohlaydi va ularni qanday qilish mumkin degan bir savol bilan yuzlanayotgan paytda kirib kelish sizga qanchalik qiyin bo'ldi? Siz boshqachasiz. Siz Amerikadan keldingiz. Sizga nisbatan qarash boshqacha, yondashuv boshqacha. Yelik prezidentning o'zidan boshlab, to'g'rimi?
Bahor, bu juda ham nima deydi, muhim savol. Men bu savolni ko'p menga o'zimni shu vatandosh, yurtdosh bolalar so'rayapti. Menimcha buni javobi filosofik bir javob. Bir anaqa bor, odam biz baribir ham o'zbekistonligimiz. Tegimiz o'zbekistonligimiz. Mana 25 yildan beri agarda xorijda yashagan bo'lmasa ham
17-18 yoshingizda chiqib ketgan.
Shu qolgan.
Shu deb hozirda o'rgangan tajribamni va o'zimizni o'zbekchiligimizni
mujassamlashtirib
bir balans topishim deb o'zimga anaqa qo'ygan edim. O'shanga bu mana eksperimental protsess, eksperiment. Har kuni o'rganib, asta-asta bir solyushnlarni topish kerak. Odamlar bilan gaplashganingizda, o'zingizni takliflaringizni qilayotganingizda, bu yerda ham ko'p o'rganadigan narsa bor. Shart. O'zimiz ham bu yerga kelib, shu nima deydi?
Nima uchun hamma narsa sizga muhayyo bo'lishi kerak, to'g'rimi? Siz axir bu sistemada ishlash uchun keldingiz.
To'g'ri. Sistemaga keldingiz, lekin kerak paytda o'zingiz agarda qanaqadir boshqacha takliflaringiz bo'lsa, berish kerak. Menga bitta narsaga xursand bo'layotganim eng katta narsa. Qanaqa mayda bo'lsa ham, qanaqa katta bo'lsa ham takliflarni bermasangiz, bu yerdagi mana shu ishda ishlayotgan birlashib xodimlar yoki rahbarlar eshitishadi. Eshitishadiki, keyin sizga qarab qanaqadir dialog bo'ladi.
Juda katta narsa. O'rganishmoqchi.
Men ham o'rganyapman. Biz bir-birimizdan o'rganyapmiz. Bu juda muhim. Lekin bu protsess 1 kunda, 2 kunda, 3 kunda bo'ladigan narsa emas.
Har kuni siz uchun sinov.
Har kuni.
Har bir majlis balki, to'g'rimi? Prezident bilan tez-tez uchrashib turasizmi?
Endi prezident bilan tez-tez uchrashish bu nima deydi? 2 marta uchrashdik. Mana o'tgan kuni katta bir majlisda uchrashuv bo'ldi.
Hammaga juda ham qiziq, chet eldan kelayotgan mutaxassislar nima karomat ko'rsatishi, nimani qo'llatib berishi O'zbekistonda. Chunki bilasiz, xorijda yurgan o'zbekistonliklardan ham juda ko'p narsalar kutilyapti. Nafaqat yordam, nafaqat investitsiya, balki intellektual madad, ruhiy madad, to'g'rimi? Va mana sizga o'xshab chet eldan kelib, astalik bilan deylik, tizimga qo'shilishni xohlab yurganlar ko'p va ular o'ylayotgan bo'lishi mumkin, kim meni quvvatlaydi ertaga Toshkentga borsam? Kim komandam bo'ladi? Kim bo'ladi atrofimda? Xorijdan borganlar bir-birini quvvatlay olayaptimi? O'ziga xos bir doira, network shakllanganmi? Degan bir savollar bor. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Bitta taklifim bo'ladi. Ertagi kun, inningi kun, bir yildan keyin nima bo'lishimi plan qilish juda ham qiyin. Kelib boshlash kerak.
Shundagina bilasiz.
Tamam. Kelib boshlab vataniga keladi. Qayerga borardi? Vataniga kelgandan keyin, mana men sizga bitta hozir misol beraman. Qaysi bir vatan, qaysi bir mamlakatda, mana siz xorijda yurdingiz, 25 yilmi siz ham yurdingiz. Shunaqa vazifalar hozir ochiladi.
Tarixiy imkoniyat.
Tarixiy imkoniyat. O'shaning uchun
buni rasyotlarni o'tiribmi, risklarni qarabmi, o'ylab o'tirsa, odam hech qachon bu решение, nima decision, qarorini qilmaydi. Boraman deish kerak, tayyorman deish kerak,
kelish kerak.
Demak, sinovlarga tayyor turing.
Sinovlarga tayyorlash kerak. Bizani men hozir misol beraman. Masalan, bizani vazirligimizda hozir juda ko'p imkoniyatlar ochilyapti.
Bo'sh o'rinlar bor.
Bo'sh o'rinlar bo'lmasa ham, yangi upravleniyalar, masalan, yangi departamentlar ochilyapti. Yangi fikr qiladigan odamlarni o'qitaryapmiz. Bu maktab direktor bo'lishi mumkin. Bu bir rayonniy odelenie, rayno degan bo'lar. O'shalar rahbarlar bo'lishi mumkin. Oblanodan rahbarlar bo'lishi mumkin. Bizani glavnoy ofisimizga Ministerstvo narodnoy obrazovaniyaga shu tikka ham odamlar kerak. Tajribasi bormi, yo'qmi, shu vatanda xizmat qiladigan yoki ilmiy o'qituvchi ham bo'lishi mumkin. Ingliz beradigan darsni o'qituvchilar bo'lishi mumkin yoki matematika beradigan darslar bo'lishi mumkin. Hozirgi o'zida 18 mingta o'qituvchilar vakansiyasi bor ekan.
18 ming.
18 mingta mamlakatda vakansiya bor.
Demak, ma'rif va ta'lim sohasida ishlab yurgan o'ziga xos tajribaga ega o'zbekistonliklar agar xohlashsa imkoniyat bor.
Juda ham katta imkoniyat bor.
Men sizlarga sinovlarga tayyor turing.
Tayyor bo'lish kerak. Men hammalarga ularni taklif qilaman. Bizada daje anaqa nima deydi, hozir mailbox ochganmiz. Kim qiziqish bo'lsa,
to'g'ri aloqaga chiqishlarim.
Yoki bizani priyomnimizga telefon qilib, men hammani taklif qilaman. Kim shu vatanga qaytib, Ministerstvo narodnoy obrazovaniya vazirligida ishlashga tayyor bo'lman desa, undan tashqari hozir ko'p fikrlar kelyapti. Davlat va xususiy partnership degan xususiy maktablar ochilishga.
Bu ham katta masala,
hamkorlik sektor va davlat bilan.
Biz ham agarda vatandoshlar shu yerda maktab ochibmi, harakat qilib qilsak, bunga ham ko'p ahamiyat berilyapti.
Vazifalar berish mumkin.
Endi tizim bilan hal ham ishlash qiyin, sust, mas'uliyat saviyasi past degan gaplarni ko'p eshitamiz. Va hozirgacha harakat qilganlar ham o'sha harakatlari boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytadi. Ayrim hollarda O'zbekiston hukumati bilan muzokara qila olmadik. Misol uchun maosh yuzasidan kelisha olmadik degan shikoyatlarni eshityapmiz. Chunki o'tgan bir yil ichida ancha-muncha, aytishimiz mumkin, bemalol yuzlab vatandoshlar O'zbekistonga kelib ishlashga harakat boshlashgan. Maosh masalasi qanday hal qilinadi? Masalan, deylik, O'zbekistondan endi prezident Mirziyoyev o'tgan yil Nyu-Yorkka borganida va o'sha 18 vatandosh bilan gaplashganida Amerikada topayotgan pulingizdan ham ko'proq beramiz agar xohlasangiz degan gaplarni eshitgan prezidentdan. Lekin amalda baribir hayot boshqacha, to'g'rimi? G'arbda topib yurgan pulingizni O'zbekistondan har holda topa olmaysiz. Siz mana shu borada qanday qarorga keldingiz? Ya'ni moliyaviy qaror. Oilangiz bor, tirikchilik qilish kerak.
Bu masalasini hal qiladigan har yo'llari bor. Endi hozir o'zimni anaqada o'tdi bu narsa, o'rganib kelyapti. Bitta narsa men sizga aytaman. Xorijda, masalan, Amerikani olamiz, O'zbekistonni olamiz. Living standard degan narsa bor.
Turmush tarzi.
Amerika juda ham qimmat. Bor ishlagan pulingizni hammasini arendaga to'laysiz, medicinskiy strahovaniyaga to'laysiz. Mashina arendaga olasiz, ipoteka olasiz, tamom. Vatanda vazifa sal boshqacha. Ma'nimcha shu ekvivalentni o'rganib chiqqanda bu yerda taklif beradigan pullar Amerikaga mos kelishi mumkin.
Ya'ni bu yerda ham bemalol tirikchilik qila olasiz.
Tirikchilik bizani hozir vardligimizda minoni aytaman, fond tuzatyapmiz. Mana shu masalani yechishga yaxshi specialistlarga yaxshi oylik berishga o'rganib chiqyapmiz. 1-2-3 oyni ichida shu fondga pul to'planadi. Bu har xil istochniklari bor. Lekin men yana bir narsa aytaman, agarda yo'q, men bu yerga shu qaytib faqat pul masalasini o'ylayotgan desa, bunda bo'lmaydi. Vatanga qaytish masalasi boshqa mashqa. Vatanga xizmat qilish kerak. Men sizga aytaman, obaxor, men 25 yil bu kunni kutganman, bu yilni kutganman. Hozirgi bo'lgan narsa nima deydi? Assotsiatsiya degan bor. Men sizga misol beraman. 24 soat kunda yetmaydi ishlashga bizga. Mana ertalab soat 9 ga ishga keldikmi, kechasi soat 12 1 gacha ishlaymiz. Hech kim bizni quloqimizdan bu yerda ushlab turmaydi. O'zimni niyatim bor. Chunki shunaqa vazifalar ko'p. Dokumentlarni chiqazamiz. Right, we draft decrees, we draft laws.
Policy making.
We make policy. Siz qilayotgan ishingiz bugun impakti shunaqa masshtabi katta bor. Hali qilib men o'tirib uxlab o'tiraman yoki pulimni sanayman. Bu
kelajakni o'zgartirish imkoniyati qo'lingizda.
Bu yerda siz nima deydi? In English, you part of something bigger than you are. You really are. And the government, current leadership, current president is giving that opportunity. There is no red tape. Any ideas you have, you can put on the table and you can debate them, you can defend them. And that's what driving me here.
Boya kelajak haqida ertaga nima bo'ladi, undan keyin nima bo'ladi deb o'ylanavermang dedingiz. Masalan, qisqa muddatga kelib ishlab ketmoqchiman deganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Bu ham juda yaxshi. Bu ham juda yaxshi.
Demak, bor shunday.
Albatta, albatta. Bu aytgani hamma narsamni tashab botga ko'chib kelib ham emas. Bu 1 oy bo'lishi mumkin. Bu 5 oy bo'lishi mumkin, 1 yil bo'lishi mumkin. Chunki hozir ko'p bizda, masalan, bizning vazirligimizda proyektni ishlab bo'lyapti. Project management deyiladi. U qisqa narsa. Qaraqdir strategiyani yozish yoki bir proyektni boshlash. Hozir misol uchun biz UNICEF bilan ishlayapmiz, UNESCO bilan ishlayapmiz, World Bank bilan ishlayapmiz. Bu qisqa bo'lgan narsalar. Mana bularga ham bir odamlar kelib o'zini yordamini berish qilish mumkin.
Boya aytdingiz, prezident bilan muloqotlarda ikki narsa qo'yilyapti deb. Biri, ya'ni qisqa muddatda nima qilish kerak, sistemani ko'tarish uchun. Ikkinchisi, strategik rejalash, o'sha uzoq muddatni ko'zlash. Mana qisqa muddatda siz vazir o'rinbosari sifatida nimalar qilishingiz kerak? O'zbekistonda xalq ta'limi saviyasini oshirish uchun mana hadima yangi o'quv yili boshlanadi. Qanday o'zgarishlar qila olasiz hozir?
Bu o'zgarishlar shunaqa bo'lishi mumkin. Misol uchun, qanday problem masalalarini ko'rib chiqasiz. Buni ikki xil yo'li bo'lishi mumkin. Bitta boya aytganidek strategik masala, qanaqini buni countrywide
butun
mamlakatda o'zgartirish, lekin unga kelish uchun etaplar bo'ladi. Shag za shag.
Qadam-qadam. Bosqichma-bosqich.
Buni o'rganish kerak. Qonunga qanaqa tegish bo'lishi mumkin? Boshqa vazirliklargami? Protsessi uzoq bo'lishi mumkin. Shu misolni yechishga. Boshqa narsalar mumkin? Bu o'zimizning qo'limizda keladigan narsa. O'zimizning qo'limizda keladigan. Mana shu narsalarga ahamiyat berishimiz kerak. Bu rishenilarga katta-katta ko'p согласованиелар kerak emas. Tushuntirdimmi? Mana shunga hozir biz o'rganib chiqyapmiz, ahamiyat beryapmiz. Qanaqa oson-oson problemalarni biz tezgina tuzlab, odamlarni, o'qituvchilarni hayotini osonlashtirish va o'qituvchining professiyasini ko'tarish. Elementarli narsa, hozir agarda biz davlat tarafdan shuni e'lon qilayotganimizni o'zi qotgan. Mana biz hozir aytyapmiz, o'qituvchilarga hurmatini, obro'sini ko'tarishimiz kerak. Bu bir. Oylik masalasini ko'tarishimiz kerak. Bu ham qisqa-qisqa mana. Buni ham hozir o'rganib chiqamiz. Qanaqa qilib tez yetish mumkin bu narsalarni. Maktablar bor. Bu regionlar ekan filial degan maktablar uzoq-uzoq joylashgan. Ko'plariga ahamiyat bermagan, investitsiya qilmagan. Ahvollari juda-juda buzilgan shatoq. Bularni ham tez tuzish mumkin.
Tuzatish mumkin.
Tuzatish qilasiz, remont qilish mumkinmi, boshqa va hokazo.
Ya'ni sharoitni
ko'tarish. Bunga qanaqadir 5 yillik, 3 yillik strategiya yozish kerak emas.
O'zbekiston hozir o'z imkoniyatidan ham tashqarida bo'lgan juda ham bir ambitsiyaga to'la islohot dasturi bilan chiqdi degan bir qarash bor xalqaro hamjamiyatda. Eplay olarmikan shuncha islohotlarni amalga oshirishni, o'ziga o'zi juda katta va'dalar berib yubormayaptimikan degan savollar bor. Siz ularga nima degan bo'lardingiz? Mana siz hozir o'sha islohot dasturini, dasturining bir muhim qismini amalga oshirish bilan band rasmiysiz.
Men bitta narsani aytaman, Zulfiya Bahor. Har bir odam avvalambor o'ziga shu balon planini qo'yish kerak.
Osilsam
aqlni qo'yib, dek? Harakatdan barakatni boyitdik. Agarda shuga intilmasangiz, bu yo'lni yaratasiz ham yetolmaysiz, Sabohor. Lekin boshlashdan oldin bilishingiz kerak. Men harakatni boshladim, lekin shuni natijasiga yetish uchun ko'p faktorlar bo'ladi. Balkim bitta faktori bo'lmay qolsa, yetmay qolsiz. Mayli, it's not end of the world deyiladi anglizcha. Lekin harakat qilish kerak. Men shu o'zimni tajribasimdan aytishim mumkin. Nimaga yetishmagan bo'lsam, agarda bundan tishimdan yopishib olib oxirgacha olbaraman deb demasam bo'lmasdi. O'shaning uchun men bitta narsa aytaman, bu o'zimizga anaqalarimiz balon qo'yishimiz kerak. Tez ishlashimiz kerak. Maboyitimizki, kunda 24 soat yetmayapti hozir, Bahor. Rostakasim yetmayapti, chunki shunaqa problemalar ko'p. Birlashib, komanda bo'lib natijaga yetib ishlasak, plan qilgan narsamizni 10%, 20%ga yetishsa, bu ham katta gap bo'ladi. Qo'rqish kerak emas bu narsalardan.
Demak, qoqilishlarga, xatolar qilishga tayyorsiz.
Albatta, qoqil bo'lganman ham. Har kuni qoqilib yuraman. Har qo'rqish kerak emas. Qoqilgan odam, turgan odam ketadi. Qoqilmagan odamni tajribasi bo'lmaydi. Ruslarda bir naqas bor, za trox ne bitih odnogo bitogo dayu degan bor.
Mana hozir komanda deb bir necha bor aytdingiz. Komanda masalan yaqinda mendan so'rashdi. Amerikadagi komanda bilan O'zbekistondagi komandaning o'rtasida qanday farqlar bo'lishi mumkin deb. Mening javobim shu bo'ldiki, har ikisida odamlar bir yoqadan boshqara olish kerak. Qanday komanda bo'lishdan qat'iy nazar. Komandangiz bormi hozir? Ya'ni ishlagan odamlaringiz bormi?
Albatta, yig'ilyapti. Bu endi nima deydi? Komandani tuzishi oson emas. Chunki odamlar bir-biri bilan ishlashga o'rganish kerak. Komanda degan shu. Tajriba.
Ishonch hosil bo'lish kerak.
Ishonish tajriba. Odamlar birga ishlagandan keyin ana shu nima deydi, bir-birini yarim so'zda tushunadigan, bir xilida daj so'zsiz tushunadigan degan narsa o'shanda effekt bo'ladi. Bu nima deydi, har bir rahbar o'zini komandasini shu deb ham tortalaydi, chunki tushunish bor. Misol uchun vaqt bersangiz, shu rahbar boshqa komandani yig'ishi mumkin. Komandani yig'ib, chetga turib, yangi rahbar qo'yib ketiriladi. Bu shart. To есть it doesn't mean that one team is better than the other. They're both good. Jahon chempionatida ham komandalar chiqadi. O'zbekiston futbol komandasi bor, Amerikan komandasi bor. Hammasi o'z stili bor. Asosiysi bu shu birga ishlayotganda tajribasi. Qancha birga bo'lib ishlagan ular. Ana o'shanda effekt bo'ladi. Chunki vaqt kerak komandani tuzishga.
Va hozir siz shu bilan bandsiz.
Shu bilan bandman. Men komandamga shu o'zimni tanigan, ko'p yillar bilan ishlagan bolalarni ham taklif qilibman. Asta-asta o'rganib chiqyapmiz. Niyat bor shu komandani oshtirish.
Hozirgacha mana olgan asosiy sabog'ingiz nima bo'ldi, bo'y aytdingiz? Ko'p narsa o'rgandim kelganimdan beri dedingiz. Nimani bilmas ekansiz O'zbekiston haqida shu kungacha?
Bir narsani bu for fact deyiladi, bilmagan narsani shu davlatni ishlayotgan mexanizmlari. Har bir mashinani davlatdan katta-katta bir sistema mashinani o'zini qanaqadir odatlari bo'ladi, protokollari bo'ladi. Bu narsani men bilmagan edim. Fakt. Sekin-sekin o'rganib chiqyapman. Bu ham katta tajriba men uchun. Juda katta tajriba. O'shanga bu xususiy sektordan butunlay boshqa narsa. Sekin-sekin o'rganib chiqyapman.
Omad sizga.
Rahmat katta-katta.
Katta rahmat.